Šodienas rubrikā īsziņas tēma – dezinformācijas izplatīšana sociālajos tīklos. Dezinformācijas izplatīšanās sociālajos tīklos kļūst arvien aktuālāka problēma mūsdienās, kas apdraud ne tikai valsts drošību un demokrātiju, bet kā pandēmijas pieredze mums rāda arī sabiedrības veselību un labklājību. Kas tad īsti ir dezinformācija un kādēļ tā tik strauji pieauga tieši šobrīd? Par šo tēmu plašāk stāsta dezinformācijas pētniece digitālajā telpā Nika Aleksejeva.
Dezinformācija principā ir meli, un kā meliem, tad dezinformācijas mērķis ir parasti šauras individu grupas vai individu interesēs, un mērķi var būt dažādi. Protams, ka droši vien tas bīstamākais mērķis ir mainīt kādas cilvēku grupas vai visas sabiedrības attieksmi un pat uzvedību, taču visplašāk izplatītie dezinformācijas mērķi ir tieši komerciālie, piemēram, izplatīt maldinošu informāciju par to, kādu efektu, kāds produkts rada vai par to, ka kaut kas ir bīstams vai nav, lai tālāk tad īstenātu savus komerciālos mērķus. Un, protams, ka vēl viena motivācija ir arī pašapliecināšanās. Cilvēks samelo un tad skatās, cik tālu šie meli ir izplatījušies. Sociālajos tīklos šāds saturs izplatās diezgan ātri, jo tie bez laika un telpas ierobežojumiem ļauj šai nepatiesajai informācijai sasniegt cilvēku draugus, paziņas, un šis sociālais tīkls principā jau ir būvēts zināmā uzticībā. Ja ar kaut ko dalās cilvēks, ko es cienu, tad jau droši vien viņš ir pārbaudījis, droši vien tā ir taisnība. Ja es vēlos viņam līdzināties, tad es mēģināšu arī pielāgot savu attieksmi. Un runa vairs nav tik daudz par to, vai informācija ir objektīva patiesa vai nē, bet par to, kam tic vai kam netic tieši ticības līmenī mani draugi un paziņas.